Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, жыр моң сүйүүчү кадерле дусларыбыз. Бүгүнкү музыкаль программабызны биз Айдар Халим һәм Зөлфия Тахауддинова иҗат иткән җырлардан сүдек. Күренекле шагыйр, прозаик һәм публицист Айдар Халим безнең тыңлаучыларыбызга яхшы таныш. Ә менә аның кызы, өметле композитор Зөлфия Тахауддинова иҗаты күпләребез өчен бер ачыш булыр. Бу тапшыруыбыз аңа күп санлы тыңлаучыларыбызның зур иҗат юлына хәйер фатихасы булса иде дип телик. Концертыбызны Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында бишек җыры белән башлап җибәрәбез. Гафуит. Әлеге җырны Руслан Сәйфетдинов башкара.
qarlar yağa, sınğı qarlar yağa, qaytır qışlarımda qabul et bayal qışan küp barşu kiterdim sin gafu et canım gafu.
Концертыбызны Алмаз Хусейнов «Юлдызларда сәгат нишә икән» дигән җыр белән дәвам иттерә.
Арурманда тудым йылдызлыктан куанышы бар юллар эзелемим. Бар урман хакына сәждә кылып, ямау сырый аппак эзеләрем.
Сез Ойдар Халим һәм Зөлфия Тахауддинова иҗат иткән җырлардан сөргән концерт тыңлыйсыз. Чираттагы җыр Имән дип атала. Аны Мәксүт Юлдашев башкара.
Якты көндә кара төндә Qarşı ala qırır iməni İmərgə başıyıb dışmanıma Min bir qoyşan boşum imədi İmərgə başıyıb dışmanıma Min bir qoyşan boşum imədi Шыларда ут һәм су язмышы бер түгел Күңел бәрәрәм мә балыкышларда ут һәм су язмышы бер түгел
Концертыбызны Рустам Насыйбуллин дәвам иттерә. Күкләргә карыймын. Айдар Халим шигыре, Зөлфия Тахауддинова музыкасы.
Күкләргә карыймын, күкләр якты. Яктысында бераз кара бар. Әллә нишек көтмәгәндә генә салкынаеп куйды аралар. Әллә нишек көтмәгәндә генә салкынаеп куйды аралар. Яфракка карыймын, яфрак яшел, яшелен өстәргә шама бар. Яман күздән саклар вақтым үткән, яман сүздән генә аралар. Яман күздән саклар вақтым үткән, яман сүздән генә шикләр яралар. Ваклап түбән сөтмә яраласан, онтылмаслык итеп яралар. Ваклап түбән сөтмә яраласан, онтылмаслык
сагыну. Зөлфия Тәхәүетдинованың Айдар Хәлим шигыренә иҗат иткән бу җырын Алинә һәм Азат Кәримовлар башкара.
Yeah.
Концертыбызны тәмамлау өчен без Айдар Халим һәм аның кызы Зөлфия Тахауддинова иҗат иткән «Рәхмәт әти» дигән җырны сайлап алдык. Бер туганнар Илсияр Тимербулатова, Кадрия Халимова һәм Зөлфия Тахауддинова бергәләп башкаралар. «Рәхмәт әти». Кадерле дусларыбыз, сез аталы-кызлы Айдар Халим һәм Зөлфия Тахауддинова иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.